Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 13. oktobar. Otkačio se viseći most u Ovčar Banji, ima žrtava i povređenih. U Evropskom parlamentu nastavak pregovora sa Srbijom uslovljen sankcijama protiv Rusije. Sjedinjene države pozivaju vladu Kosova da manastiru Dečani dozvoli da uknjiži imovinu. Područje Kijeva pogođeno dronovima kamikaza iranske proizvodnje. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti u kojoj meri poskupljenje goriva utiče na svakodnevni život građana. Za Radio Slobodna Evropa govore Nade Jević i Dimitrije iz Beograda.
Cena je previsoka.
Da li manje koristite automobil?
Pa ja ne, zbog posla moram da ga koristim, ali zato se odričem drugih stvari.
Poskupljenje goriva direktno povlači poskupljenje svega drugog, pa je uticalo.
U ovoj emisiji saznaćete i šta su to plašinte, poznati kao prapalačinke iz istočne Srbije. Ljubica Giginjerević pravi ih već decenijama.
Od naše babe smo učili to, jer oni su spremale to dva i kada, to je bilo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve žene su poginule, 10 osoba je povređeno kada se otkačio viseći most u Ovčar Banji na zapadu Srbije, navodi Radio Televizija Srbije. Pešaci su prelazili preko visećeg mosta, preko Zapadne Morave, kada se otkačila konstrukcija i oni su upali u vodu. Dva autobusa bosanskih registarskih oznaka u Ovčar Banji napravila su pauzu, a putnici su izašli da prošetaju visećim mostom, ali je pod opterećenjem sajla pukla i putnici su upali u vodu, saopštila je RINA, prenosi RTS. Navodi se i da je više od 50 ljudi upalo u vodu, a spasilačke ekipe čamcima pretražuju reku. Na licu mesta su policija, hitna pomoć i vatrogasci. Povređeni se transportuju do opšte bolnice u Čačku. Jelena Knežević, portparol opšte bolnice u Čačku, govori za Radio Slobodna Evropa o ovoj nesreći.
Ono što se tiče samo Čačanske opšte bolnice jeste da je pre nekih sat i po vremena počeo prijem pacijenata koji su povređeni prilikom pada visećeg mosta u Ovčar Banji. Ono što možemo za sigurnost ću reći da je 10 pacijenata primljeno i nakon observacije smešteni su na odeljenja Čačanske opšte bolnice, što na hirurgiju, što na ortopediju, što na intenzivnu negu, dok su dve osobe dovežene preminule. Za trećom osobom se traga. Stanje pacijenata trenutno je ovako kako sam rekla, a prve rezultate ćemo znati nakon vizite lekara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta je danas izglasao izveštaj u kojem se traži da se pristupni pregovori sa Srbijom uslove usklađivanjem zemlje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Ističući da bi Evropska unija trebalo da da prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, pristupni pregovori sa Srbijom trebalo bi da napreduju samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i ostvari značajan napredak u reformama vezanim za Evropsku uniju, stoji u konačno izglasanoj verziji. Ovim izveštajem se također traži da se preispitaju svi fondovi Evropske unije za Srbiju kako bi se osiguralo da svi rashodi Evropske unije budu potpunosti u skladu sa sopstvenim strateškim ciljevima i interesima. U posljednjem godišnjem izveštaju Evropske komisije zabeležen je značajan pad Srbije u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije. Radi se o izveštaju koji se odnosi na novu strategiju u procesu proširenja.
slobodnaevropa.org.
Institucije u Srbiji nisu izašle sa konkretnim detaljima nakon hakerskog napada na internet infrastrukturu koji se dogodio 11. oktobra. O ovoj temi nam može više reći Natalija Jovanović koja je pratila ovu temu. Natalija, šta se za sada zna o hakerskom napadu?
Za sada se zna da je došlo do napada na infrastrukturu koju koristi registar nacionalnih internet domena. To je krovna organizacija za .rs i .srb domene kod nas. Mi ovo znamo na osnovu jučerašnjeg saopštenja ove organizacije, u kojem je između ostalog i potvrđeno da je u pitanju jedna vrsta DDoS napada na pružaoce internet usluga u Srbiji. RS nije uspeo da zvanično potvrdi šta je bila konkretno meta ovog napada, kada je on počeo i na koga je tačno usmeren.
Natalija, ti si pratila priču o hakerskim napadima u regionu. Natalija Jovanović je inače novinarka Radija Slobodna Evropa. Šta nam možeš reći o tome i da li se zna ko stoji za tih napada koji su ranije zabeleženi u regionu?
Pa da, posljednjih nekoliko mjeseci hakerski napadi su zaista sve učestalije pojave na Zapadnom Balkanu. Evo ja ću izneti podatak da je prema zvaničnim podacima Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima zabeleženo preko 13 miliona različitih napada kod nas u Srbiji. Tu su također i različiti hakerski napadi koji su registrovani u Albaniji i Crnoj Gori tokom leta. Jako je teško u ovakvim situacijama doći do konkretnih počinilaca ovih krivičnih dela u sajber prostoru, ali svakako oni predstavljaju jako, jako važnu stvar zato što onemogućavaju rad različitih državnih servisa, sajtova i prosto servisa koje koriste naše institucije.
Natalija, hvala na ovom kratkom razgovoru. Bila je to Natalija Jovanović, novinarka Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija i Mađarska su dogovorile izgradnju novog naftovoda kojim bi se Srbija priključila na ruski naftovod Družba. Na taj potez je prinuđena zbog sankcija Evropske unije na rusku naftu od 5. decembra i neće više moći da uvozi taj energent iz Rusije preko hrvatskog naftovoda. Šta su alternative hrvatskom naftovodu, a šta ruskoj nafti? Slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Dva mjeseca uoči zavrtanja slavine na rusku naftu u Hrvatskoj, preko koje Srbija uvozi taj energent, Beograd i Budimpešta su dogovorili izgradnju novog naftovoda. To bi Srbiji omogućilo da se priključi na ruski naftovod Družba i tako zaobiđe hrvatski JANAF, ujedno jedini naftovod na koji je trenutno priključena. Odluka Hrvatske da zabrani transport ruske nafte do Srbije u skladu je sa osmim paketom sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Od ukupne količine uvezene nafte koja se transportuje JANAF-om, 23% čini nafte iz Rusije. Podaci su Agencije za energetiku Srbije.
Spajanje terminala u Novom Sadu sa krakom naftovoda u Mađarskoj kod mesta Alđe podrazumevala bi izgradnju naftovoda dužine 128 km. Procenjena vrednost investicije bila bi oko 100 miliona evra, dok bi za izgradnju bilo potrebno od 12 do 24 meseca.
Navode u Ministarstvu rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa. Srbija bi priključivanjem na Družbu, navode u Ministarstvu energetike, dobila još jedan pravac snabdevanja sirovom naftom. Međutim, naglašavaju da to ne bi donelo potpunu diversifikaciju, jer se tim naftovodom doprema samo nafta iz Rusije. Zbog toga se razmatra izgradnja naftovoda preko Severne Makedonije do Luke Drač u Albaniji, odakle bi se koristio postojeći naftovod do Soluna u Grčkoj. Što se izvora nafte tiče, ona bi se u tom slučaju, navode u ministarstvu, mogla uvoziti sa Bliskog istoka, iz Afrike, Severne Amerike, Azije, Severnog mora i drugih lokacija. Dok novi naftovodi ne budu izgrađeni, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ruski deo nafte u JANAF-u biće zamenjen skupljom iračkom. U međuvremenu Srbija je kao i mnoge druge države na svetu pogođena rastom cena naftnih derivata. Kako je to uticalo na svakodnevni život građana? Nade Jević za Radio Slobodna Evropa kaže da poskupljenje goriva oseti, ali da na njemu ne može da štedi. Sa njim razgovaramo dok čeka slobodno mesto u jednoj beogradskoj garaži.
Cena je previsoka, ali tu smo gde smo, u zemlji Srbije.
Da li manje koristite automobil?
Pa ja ne, zbog posla moram da ga koristim, ali zato se odričem drugih stvari. Ja.
Dimitrije također iz Beograda nije aktivan vozač, ali indirektno, kako kaže, osjeća poskupljenje goriva.
Poskupljenje goriva direktno povlači poskupljenje svega drugog, pa je uticalo, da kažemo, najdirektnije ne, ali indirektno da.
Beogradski taksista sa 26-godišnjim stažom Dragan Radenković kaže da radi praktično bez ikakve zarade.
Gorivo je poskupilo nenormalno i naše poskupljenje zadnje pre par mjeseci se ništa nije osjetilo, to što smo poskupili kao da nismo poskupili jer je gorivo pojelo naše poskupljenje. Tako da smo mi opet na nekoj nuli i vjerojatno ćemo tražiti ponovo poskupljenje taksi usluga.
Iako je vlada Srbije ograničila maksimalne cene evrodizela i bezolovnog motornog benzina na pumpama, cene se usklađuju u skladu sa kretanjima na svjetskom tržištu svakog petka. Tako je evrodizel od februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, danas skuplji za 37 dinara, odnosno 30 evrocenti po litru, a bezolovni za 4 dinara, odnosno oko 3 eurocentra po litru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sjedinjene Američke Države ponovo pozivaju vladu Kosova da ispoštuje odluku Ustavnog suda iz 2016. godine, kojim je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripada manastiru Visoki Dečani. Napominju da se taj slučaj odnosi na vladavinu prava, a ne na etničku pripadnost, politiku ili religiju. To je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo portparol Američke ambasade. Na upit da prokomentariše izjave najviših kosovskih zvaničnika da je ta odluka diskriminatorna iz vremena Miloševićevog režima. Dok je za najviše kosovske zvaničnike odluka Ustavnog suda Kosova, kojim je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripada manastiru Visoki Dečani, zasnovana na diskriminatorskoj politici vlade Srbije iz 90. godina, iz manastira poručuju da je politizacija tog pitanja štetna. Premijer Kosova Albin Kurti tvrdi da je on prvi premijer Kosova sa kojim pravoslavni sveštenici u Dečanima ne prihvataju da se sastanu. Na to iz manastira poručuju da su oni predsjednica Vjosa Osmani, prvi kosovski zvaničnici koji javno izražavaju protivljenje odluci Ustavnog suda Kosova i da je smatraju nelegalnom. Pripremila Sandra Cvetković.
Lokalne vlasti u Dečanima odbijaju da manastiru Visoki Dečani dozvole da u katastar upiše 24 hektara zemlje i šume, jer smatraju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Iljirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Ocenjuju da je Ustavni sud legalizovao odluku bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića iz 97. godine, kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru Visoki Dečani. Upravo se na ove tvrdnje često pozivaju i aktuelni premijer Kosova Albin Kurti te predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li je promenjen stav u slučaju manastira Visoki Dečani, odnosno da li će premijer Kosova Albin Kurti pokazati dobru volju i podržati odluku da im se vrati imovina. Međutim, odgovor do zaključenja teksta nije stigao. Kurti je javno na ovu temu posljednji put govorio 9. oktobra na seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a u Prištini, kada je ponovio svoj raniji stav, ali i izrazio nadu da to pitanje može biti rešeno dijalogom. Međutim, on je konstatovao da sveštenstvo manastira Visoki Dečani, na čijem je čelu iguman tog manastira Sava Janjić, odbijaju da se sastanu sa njim. Moji prethodnici su se sretali sa njima, ali sa mnom ne žele da se sastanu. Tražio sam sastanak, ali su me odbili. Verujem da dijalogom možemo da rešimo probleme koje imamo, poručio je kosovski premijer. Manastir Visoki Dečani je u svojstvu premijera Kosova obišao Abdullah Hoti 2020. godine, a kako bi sa igumanom Savom Janjićem razgovarao o izgradnji spornog magistralnog puta Dečani Plav, koji prolazi kroz specijalno zaštićenu zonu. Tada je Hotijeva vlada zatražila da se radovi zaustave uz obrazloženje da se zakoni koje usvojila Skupština Kosova moraju poštovati, što je i učinjeno. Prethodno su 2015. godine Visoke Dečane posetili tadašnji premijer Isa Mustafa i predsjednica Atifete Jahjaga povodom pravoslavnog Božića. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u intervju za Radio Slobodna Evropa 7. oktobra navela kako treba biti veoma oprezan sa presedanom koji se stvara odlukom Ustavnog suda Kosova u slučaju manastira Visoki Dečani. Ne zaboravite da je Milošević davao i uzimao zemlje 90. godina bez ikakvih kriterijuma, bez ikakve odluke. To je potpuno na diskriminatornoj osnovi, rekla je Osmani. Iz manastira Visoki Dečani za Radio Slobodna Evropa napominju da neprofesionalne i politički zapaljive izjave najviših kosovskih zvaničnika ugrožavaju bezbednost manastira. Uz navode da javnosti predstavljaju kao da je manastir sam uzeo nečiju zemlju. Objašnjavaju da je njima te 97. godine zapravo vraćeno 24 od ukupno 700 hektara zemlje koju im je 1946. oduzela komunistička vlast Jugoslavije. Komentarišući izjavu kosovskog premijera Kurtije da sveštenstvo odbija da razgovara sa njim, poručuju da je dobrodošao da poseti manastir ako za sobom donese izvod iz katastra manastirske imovine u kome će se jasno vidjeti da je zemlja po odluci Ustavnog suda uknjižena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 13. oktobar. Otkačio se viseći most u Ovčar Banji, ima žrtava i povređenih. U Evropskom parlamentu nastavak pregovora sa Srbijom uslovljen sankcijama protiv Rusije. Sjedinjene države pozivaju vladu Kosova da manastir u Dečani dozvoli da uknjiži imovinu. Područje Kijeva pogođeno dronovima kamikaza iranske proizvodnje. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regiju ukrajinske prestonice pogodile su bespilotne letelice iranske proizvodnje kamikaza rano ujutru danas. Regionalni guverner Kijeva Oleksij Kuleba rekao je da se napad dogodio u oblasti oko glavnog grada. U Kijevu je napadnut infrastrukturni objekat, udari su izazvali požar, ali žrtava nije bilo. Ukrajinski zvaničnici su saopštili da je 13 ljudi poginulo, a 37 ljudi je ranjeno u protekla 24 sata u ruskim udarima širom te zemlje. U južnom gradu Mikolajevu je granatiranjem tokom noći uništena petospratnica, dok se borbe nastavljaju duž južnog fronta Ukrajine. Spasioci su ispod ruševina pronašli telo muškarca koji je stradao u granatiranju. Najmanje 6 osoba se vodi kao nestalo, dok spasioci pretražuju ruševine. 3 bespilotne letelice kojima upravljaju ruske snage napale su i mali grad Makariv, zapadno od Kijeva, a prema preliminarnim informacijama kijevske policije povređenih nije bilo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Turske i Rusije, Recep Tayyip Erdoğan i Vladimir Putin, na sastanku na marginama regionalnog samita u Kazahstanu 12. i 13. oktobra, prema najavama, trebalo bi da razgovaraju i o predlogu Ankare da bude domaćin pregovora Rusije i Zapada o miru u Ukrajini. Ankara, koja ima bliske odnose i s Moskvom i s Kijevom, viđena je kao potencijalni posrednik u sukobu, mada je prethodnih meseci neretko nailazila na kritike zbog neuvođenja sankcija Rusiji, ali optužbe za ratno profiterstvo, pišu svetski mediji. Nakon septembarskog susreta na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Uzbekistanu, lideri Rusije i Turske sastaće se u Kazahstanu, gde prisustvuju konferencije o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji, piše Politiko. Erdoğan će se sastati sa Putinom 12. oktobra, kažu turski zvaničnici. Turska, koja je članica NATO-a, do sada se uzdržavala od pridruživanja zapadnim sankcijama protiv Rusije i umesto toga je pokušavala da igra ulogu mirovnog posrednika, te je bila domaćin razgovora zvaničnika iz Moskve i Kijeva. Posredovala je u junskom dogovoru o žitu zajedno s Ujedinjenim nacijama kako bi se obezbedio siguran izvoz hrane iz blokiranih ukrajinskih luka. Također je isporučivala dronove ukrajinskim snagama. Međutim, ukazuje briselski portal, Turska je također optuživana za ratno profiterstvo i pomaganje drugima u izbjegavanju međunarodnog embarga radi vlastite koristi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ranije je rekao novinarima da je moguće da će dvojica lidera razgovarati o turskom predlogu da bude domaćin pregovora između Rusije i Zapada o miru u Ukrajini. Ipak, Rusko ministarstvo spoljnih poslova navodi da Rusija još nije dobila predlog Turske o održavanju mirovnih pregovora, dok, kako ističe Reuters, tenzije i dalje rastu između Zapada i Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu. Erdoğan je u septembru pozvao Putina da mirovnim pregovorima pruži još jednu šansu. Dan uoči sastanka s Erdoğanom, Putin je, prema navodima Reutersa, izjavio da bi Rusija mogla da preusmeri zalihe oštećenog gasovoda Severni tok u Crno more kako bi stvorila veliko evropsko gasno čvorište u Turskoj. Turski predsjednik, koji je u dobrim odnosima s Putinom, uprkos neslaganjima oko nekoliko pitanja, uključujući Siriju, želi da poveća trgovinu s Moskvom dok pokušava da stabilizuje narušenu tursku ekonomiju uoči izbora sljedećeg juna, ukazuje agencija France Press. Erdoğan, koji je dobio pohvale za postizanje sporazuma o žitu, kao i za razmenu zarobljenika između Rusije i Ukrajine, dugo je pokušavao da privuče Kijev i Moskvu na pregovore o primirju koje, naglašava AFP, ni jedna strana posebno ne želi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Šta je veća pretnja po državu Crnu Goru? Ruski uticaj ili organizovani kriminal? Pitanje je koje je bilo deo polemike predstavnika političkih partija i ministara tokom sednice Odbora za bezbednost i odbranu u Skupštini Crne Gore. Detalje donosi Srđan Janković.
Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu odlučili su da saslušaju danas premijera Dritana Abazovića povodom šverca cigareta i problemima u oblasti međunarodne diplomatije i sistema bezbjednosti. Tome je prethodila rasprava o tome da li održati sjednicu, jer većina pozvanih čelnika institucija i članova vlade nije došla zbog drugih obaveza. Sjednica Odbora za bezbjednost i kontrolno saslušanje je zakazano nakon što je otkriveno da je jedan kamion sa cigaretama koje su trebalo da budu uništene ukraden, zbog čega je uhapšeno više službenika uprave carina, a direktor te službe Rade Milošević podnio ostavku. Druga afera se odnosi na činjenicu da je Agencija za nacionalnu bezbjednost otkrila nekoliko desetina ruskih špijuna u Crnoj Gori, od kojih je 35 protjerano ili im je zabranjen ulazak u Crnu Goru, a zatim je premijer Abazović odlučio da razriješi dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru i na njegovo mjesto postavi Borisa Milića. Premijer Dritan Abazović je iskoristio raspravu na Odboru za bezbjednost da bi pokazao fotografiju na kojoj se nalazi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u društvu sa, kako je Abazović rekao, pripadnicima Škaljarskog kriminalnog klana.
Ovo što radi ministar odbrane, sa pomoći nekih poslanika ovdje, koji će tek da dođu na tapet, to je samo medijska igra. Evo vam ga Milo Đukanović sa Škaljarcima. Zoran Mrvanević, zvani Mrva, i gospodin drugi koji je, nažalost, nije više među živima.
Ovim je Abazović odgovorio na optužbe koje su prethodnih nedjelja upućivane njemu, nakon što je dio medija u Crnoj Gori objavio prepiske iz Sky aplikacije navodnih članova Škaljarskog klana, a u kojima se pominju Dritan Abazović i njegovi saradnici. To je izazvalo niz optužbi da politički protivnici Abazovića nazivaju pripadnikom Škaljaraca. U nastavku sjednice odbora, prilikom dogovora o načinu rada, Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je najavio u dijalogu sa predsjednikom odbora Milanom Kneževićem da će osim fotografija koje je Abazović pokazao biti puštani i određeni audio snimci.
Da pokuša da ovu izložbu fotografija svede kad dođe Konjević da bismo lakše mogli da vodimo sjednicu. Ako sad objavite sve fotografije, onda ćemo ovdje čekati Konjevića, da?
Ima i audio snimaka, pa samo da znam šta možemo, šta ne možemo da puštamo, to o tome se radi.
Izvinite, kolega...
Ništa, samo kažem.
Sjednica je nastavljena Abazovićevim osvrtom na problem šverca cigareta u prethodnom periodu, a za petak je najavljena rasprava o problemima u sistemu bezbjednosti i ruskom uticaju i drugim temama, kada na sjednici budu prisutni ministar odbrane Raško Konjević i doskorašnji šef AMB-a Savo Kentera. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
U sudu Bosne i Hercegovine juče je najavljen nastavak suđenja Fadilu Novaliću, aktualnom predsjedniku vlade entiteta Federacije BiH, zbog višemilijonske sumnjive nabavke respiratora iz Kine. Posljednje ročište je održano polovinom jula, a uslijedila je tromjesečna pauza, tokom koje je Novalić učestvovao u kampanji za opšte izbore. Više detalje o ovoj temi, Marija Augustinović.
Fadil Novalić, aktualni premijer Federacije BiH, na proteklim općim izborima bio je kandidat stranke Demokratske akcije za zastupnički dom parlamenta tog BiH entiteta. Prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija, Novalić je osvojio 9655 glasova, što je dovoljno da osvoji mandat u entitetskom parlamentu. Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije novost da osobe protiv kojih se vode procesi budu kandidati na izborima i dobiju podršku građana.
Ja za 35 godina vladavine takvih politika nisam vidio nijedan častan primjer da neko podnese ostavku ili kaže povlačim se i tako dalje. Ovaj režim koji vlada na temelju dubinskog kvalitetnog zastrašivanja i ljudi nisu skloni da se puno usude da mijenjaju stvari.
Optužnica protiv Novalića zbog nabavke kineskih respiratora u vrijednosti većoj od 5 miliona eura podignuta je u decembru 2020. godine. Uz Novalića su optuženi i suspendirani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević te vlasnik preduzeća Srebrena Malina Fikret Hođić. Osim afere respiratori, Novalićevo ime se veže i uz prijave da je zloupotrijebio osobne podatke penzionera pred opće izbore u BiH 2018. Jasminka Drino Kirlić, nekadašnja profesorica iz Srednje Bosne, bila je među penzionerima koji su od Novalića dobili pismo u kojem je naveo svoja postignuća i obećao povećanje penzija.
Imaju pristup svemu ako su moć, sila. I konac konca otkud ti pravo da ti meni pišeš i to lično meni. To je stvarno bila ono povreda tvojeg najprivatnijeg, najintimnijeg svijeta.
Iako je 2018. godine prijavljen tužilaštvu kantona Sarajevo, optužnica protiv Novalića za zloupotrebu podataka penzionera nikada nije podignuta. No bio je to razlog zbog kojega je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država 3. oktobra ove godine uvrstilo na takozvanu crnu listu. Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija SAD-a tada je saopćio.
Ova aktivnost odraz je šire javno poznate metode korištenja ličnog političkog utjecaja radi lične ili stranačke dobiti, što podriva demokratske procese u Bosni i Hercegovini.
Novalić nije bio dostupan za razgovor za Radio Slobodna Evropa o tome hoće li aktualni pravosudni proces, kao i američke sankcije, utjecati na njegovu političku karijeru. On je bio jedini kandidat na ovogodišnjim općim izborima protiv kojeg je podignuta optužnica i čije ime je uvršteno na američku crnu listu. Naime, zakoni u BiH ne sprječavaju osobe koje su optužene ili osuđene da sudjeluju u izbornoj utrci. Državni izborni zakon tek predviđa da mandati izabranih članova tijela vlasti na svim nivoima prestaju nakon što su pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Da li ste ikada probali vlaške plašinte ili prapalačinke? Etnologija beleži da ovaj autentični specijalitet od testa datira iz antičkog doba. Drevna hrana balkanskih stočara sačuvala se jedino u istočnoj Srbiji. Detalje donosi Branko Pešić, priredio Dušan Komarčević.
Ljubica Giginjerević iz Zlota u istočnoj Srbiji kaže da su plašinte omiljeni obrok njenih ukućana, ali i brojnih izletnika.
Od naše babe smo učili to, jer oni su spremali to dvajkada, to je bilo. Sira, jaja, brašno, kvasac i to je to.
Recept je na izgled jednostavan, ali je ukus za pamćenje, kažu Vukosav Antonijević i Nenad, učesnici Eko Kampa na Dubašnici, planinskoj visoravni u blizini Bora.
Ja ih ne pravam prvi put, ali sam zaboravio njihov ukus, tako da ovo danas ponovo me posvetilo na mladost.
Između bureka, uštipka i palačinke, ali mnogo bolje, nije ni mnogo masno i dobro je, baš ono, sviđa mi se, najao sam se, tako da, eto.
Brza hrana ili ovako nešto?
Ovako nešto uvek.
Etnolog Dejan Krstić kaže da je jelo karakteristično za vlahe istočne Srbije i datira iz predslovenskog perioda na Balkanu.
Plašinta je jelo koje se pominje kod starih Grka još 350 godina pre nove ere. Antičko je, znači rimsko i grčko, a reč je o testu koje se prži na ulju ili na masti i dodaje se određeni prilog. Danas u modernom društvu je poznat u varijanti palačinki.
Autentičnom specijalitetu vlaške kuhinje posvećena je i manifestacija pod nazivom Plašintijada. Organizuje se u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka. Mesto je poznato po arheološkom nalazištu koje svedoči o postojanju rudnika u istočnoj Srbiji još iz vremena Vinčanske civilizacije od pre 7000 godina. Prilog Branka Pešića pripremio i pročitao Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 13. oktobar. Otkačio se viseći most u Ovčar Banji. Ima žrtava i povređenih. U Evropskom parlamentu nastavak pregovora sa Srbijom uslovljen sankcijama protiv Rusije. S Sjedinjene države pozivaju vladu Kosova da manastir u Dečani dozvoli da uknjiži imovinu. Područje Kijeva pogođeno dronovima kamikaza iranske proizvodnje. Vreme sutra promenljivo oblačno. Najviša temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.